RCF. Pedenant Days.
Oui, bonjour. Bonjour, Rio et mon Mariaou. Deis et Vera, Miss Wevreur. Roet de Homme, digan an autodoué, un dervezal, da guinic de han orbeden. An aviel a lenner, a zo erve San Lucas, penat chouezek. Behewa un den pinvidig, hag avehe gwisket gant mezer moug a lin fin, keusteur en vad a dreist avehe gant an bembez. Behewa ieur paour an ved Lazar, avehe toulon or, var e hourvez goloed e gorfa houliou. Chouan en efe bet a deri en naon gant ar pez a gweze di ou staol ar pinvidig, med ar chas eo a zoed a lipad e houliou. Ar paour a c'hoarvez a dehan mervel hag e wedouget gant an eles war galon Abraham. Ar pimdidik a var vazie hag e wel a keer der bez. Oveha e bro an anaon e savaz e saoulagat hag ar pimdik e gwasket gant tourmanchou a velas eus a bel Abraham a Lazar en egichen. Hag e da grial, Abraham vazad, bez truez ouzin. Kas Lazar da zuba pen e viz en dour, evit distan adin va zeot, kar poanyou kriz a zi waskan en tan flamman. Abraham a respuntas dehan va map be chouj e peus receve da lo de ruste de pad da vuez, a Lazar e lo da boanyou, men vreman e zeo frealzet a te poaniet. Ous penze etre c'hui a ni ez eus bet a tao un nis lung doun, ken na held ken tremen a ran da vedor, a re a garfe en ober, na tremen a lese da vedom. Neur eta de ber pinvidi goulen a ran dig an iz kasar an ez an da divazat, pembreur a meus evit rei deho da houzout penaoz e mankoun an ne zuin ket indi ie e lerman a dourmanchou. Abraham a respuntas, Beho deus Moïses hag ar profetet, non deus nemet o selaou. Ne o ket Abraham vazad eme, adare ar pinvidig met, maz a unan benak eus a douez kar e varo e rein pinijen. Abraham a respuntas dehan, man ez elaouan, na Moïses, nag a profetet, hag oude maz a fe unan benak a douez kar e varo, ne gren fet ke mior. Ya ar beden man a zo be klevet ma tehe kanvloso. Pedom an aotro doue evit ar ebin vidik da bin vidikat, hag evit ar ebaour da zec'h el orenk. Ya, kaout a radeom eo ar beden se kriz kenan evidom. Med ebe he lavaret asidu e breizizel neuske kanvloso hoaz. Taolom evez, poen so bet? Ez oa kemen a kemen a beor yen klaskier yen bara, atud gwalgaset gant ar vuez, peizantet toret do lizer ferm a dibrade deus an douar a labouren, ken a hele an iliz lakad a wala randud da bedi evel se, ya outro dwe, goud e petra hem gache en or buez, goud e ma vichem toast ouz ar mizer, dalcha tao da bepini ur rank a ro e nor dezan, gwasatra dan den eo kol estim en nan e unan. Daoudra da gentelia ristenien gant an istorze. An den paou Lazar a zon evel a walar ou Jezus, bet kaset an etra war ar groaz. Jezus noaz disprizet gant an ol, a yo an ol a yo selet e huntan, nel en emet gervele dat, o va doue perak ta o peus losket da zervicher mond an etra. A doue edad a zazigemer yur e vab a da rei dehan ur vuez nevez. Kentelal, pinvidik pe baur, tout e rankom mervel un deiz benag, a pez a vo goulenet deom digan ur zalver da zeiz ar varn zivera e o an drama, a te, taolet a peus evez ouz an inia houlen e chikour digan ez. A digor e peus da halun pe da bort amounis evit rei un tam aluzen dehan, car goud e houzout, me eo a youa drezan o kestal un tam karantez diganez. En dervez ma da bebinia honor.